Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! Într-o societate modernă și smart, unde tehnologia și inovația joacă roluri importante, măsurile inteligente de îngrijire a faunei devin esențiale pentru conservarea biodiversității. Un exemplu impresionant de acțiune în acest sens este folosirea sateliților NASA pentru monitorizarea și protejarea habitatelor animalelor amenințate. Această abordare high-tech permite o mai bună înțelegere și intervenție în problemele de mediu care afectează diverse specii de animale pe Terra. Deschidem Smartbox. Sateliții NASA, prin programe precum Ecological Conservation, oferă o perspectivă vastă asupra schimbărilor de mediu și defrișărilor de păduri, contribuind la protejarea habitatelor critice. Utilizând instrumente avansate, alături de seria de sateliți Landsat, Agenția Spațială colectează date vitale care sunt apoi folosite pentru a identifica zonele unde intervențiile sunt cele mai necesare. Analiza acestor date a ajutat la identificarea așa-numitelor păduri goale, adică regiuni forestiere care nu mai sunt locuite de animale, deși condițiile ar permite acest lucru. Zone care au potențialul de a fi restaurate și repopulate, sporind astfel habitatul disponibil pentru aceste specii. Confruntându-se cu dispariția alarmantă a unor specii de păsări, oamenii de știință au adoptat măsuri inovative și inteligente pentru a contracara efectele devastatoare ale unor probleme ambientale induse istoric. Într-un efort de a salva cele 17 specii de păsărele rămase în Hawaii, dintre care multe sunt în pericol critic de dispariție, ecologiștii au inițiat o strategie neobișnuită, dar extrem de promițătoare: eliberarea țânțarilor. Această tehnică implică distribuirea a 250.000 de țânțari masculi pe săptămână de către un elicopter. Țânțari care sunt purtători ai unei bacterii naturale ce funcționează ca un contraceptiv. Țânțarii modificați nu sunt doar un experiment de laborator, ci o speranță vie pentru conservarea biodiversității arhipelagului. Deja peste 10 milioane de astfel de țânțari au fost eliberați într-o încercare disperată de a combate malaria aviară, care decimează populațiile de păsări, acestea neavând imunitate naturală la boală din cauza introducerii țânțarilor de către navele europene și americane în secolul XIX. Toate aceste măsuri reprezintă o luptă împotriva timpului pentru a preveni dispariția acestor specii colorate și vitale pentru ecosistem. Publicarea recentă a unui studiu în revista Frontierele Științei aruncă lumina asupra unui obiectiv ambițios de conservare: protejarea a 30% din suprafața planetei până în 2030. Această inițiativă, denumită 30 până în 30, este esențială pentru conservarea biodiversității în fața schimbărilor climatice, poluării și distrugerii habitatelor. Studiul sugerează că protejarea suplimentară a doar 1,2% din teritoriul Pământului ar putea preveni majoritatea extințiilor anticipate de plante și animale, cu un cost estimat la 260 de miliarde de dolari. În cadrul summitului Organizației Națiunilor Unite din octombrie, care va avea loc în Columbia, liderii mondiali vor discuta modalitățile prin care acest obiectiv ambițios poate fi atins. Studiul a identificat zone deosebit de valoroase, propunând protecția 1,6 milioane de kilometri pătrați, o suprafață de aproape 7 ori mai mare decât România. Rusia este remarcabilă pentru că are deja pregătită pentru conservare cea mai valoroasă zonă de pe teritoriul său, echivalentă ca mărime cu Grecia, în timp ce țări precum Filipine, Brazilia și Indonezia găzduiesc peste jumătate din cele mai valoroase situri identificate. Până la finalul acestei ediții, rămânem atenți la natura.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Schimbările climatice au modelat fauna terestră și acvatică de-a lungul istoriei Pământului, de la modificări majore ale habitatelor și până la extinții în masă. Pe măsură ce temperatura globală continuă să crească și modelele meteorologice se schimbă, impactul asupra biodiversității devine tot mai accentuat, forțând speciile să se adapteze, să migreze sau, în unele cazuri, să dispară. În acest context, adaptarea umană și inovația devin esențială pentru conservarea faunei și a ecosistemelor. Un exemplu recent al acestui tip de inovație vine de la cercetătorii Universității Dunărea de Jos din Galați, care lucrează la dezvoltarea unei ferme piscicole etajate, remarcabilă prin eficiența sa ridicată în utilizarea resurselor. Această fermă este proiectată pentru a consuma cantități minime de apă, făcând posibilă amplasarea sa în zone cu resurse limitate, inclusiv în deșert. Despre această abordare inovatoare, aflăm mai multe de la Maria Mândiță.
Suntem deja în sezonul cald, iar valurile de caniculă care afectează România, dar și alte state europene, afectează nu doar populația, ci și resursele naturale. Mai multe lacuri, chiar și râuri și pârâuri au secat, iar acest lucru atrage după sine distrugerea întregului ecosistem acvatic, pește, vietăți, plante, insecte și așa mai departe. Schimbările climatice din ultima perioadă pun în dificultate, de pildă, întreprinzătorii din acvacultură, lacurile sau heleșteele artificiale amenajate pentru creșterea peștilor, fiind mari consumatoare de energie, dar și de apă. Pentru toate aceste probleme există o soluție perfecționată în cadrul Centrului de Cercetare pentru Modelarea Sistemelor Recirculante din România, centru care funcționează în cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați. Marian Coadă, doctor inginer la Facultatea de Știință și Inginerie Alimentelor Galați, secția Piscicultură și Acvacultură, ne prezintă soluția, o fermă piscicolă integrată sub forma unei hale care conține pe etaje bazine cu apă în care sunt crescuți peștii.
Prioritățile noastre sunt în primul rând protejarea mediului înconjurător, astfel că la nivelul universității s-a creat acest centru de cercetare prin care noi încercăm să oferim soluții antreprenorilor privind creșterea peștilor în sisteme intensive, dar și cu un consum minim de apă.
Practic e un bazin, nu?
O clădire în care sunt mai multe bazine, o hală, să spunem o hală industrială, în care se pot monta bazine, având o nevoie de o sursă de apă și de electricitate pentru a putea avea producție. Asta înseamnă faptul că noi utilizăm aceeași cantitate de apă, ori o folosim de multe ori prin anumite trepte de filtrare, filtrare mecanică, biologică, mai avem și o filtrare, să spunem, cu UV, în care omorâm microorganismele în cazul în care este nevoie, în care apar, și astfel reutilizăm apă, să spunem, până la epuizare. De fapt, când se mai pierde, când prin la filtrarea mecanică, se mai pierde o mică cantitate de apă spălând filtrul mecanic, ce se acumulează dejecțiile și cu furajul neconsumat, care este, de fapt, mai puțin, fiind un sistem controlat, știm exact cam cât mănâncă un pește sau, să spunem, o biomasă de pește și optimizăm și rațiile de hrană.
Comparativ cu un sistem clasic de creștere a peștilor, ferma piscicolă integrată are foarte multe avantaje, spune cercetătorul Gălățean, precizând că o astfel de fermă ar putea fi instalată chiar și în deșert.
Avantajele, dacă la un sistem clasic o să avem costuri foarte mari, ne referim la helește, avem costuri foarte mari cu întreținerea heleșteelor, volumul mare de apă care avem nevoie de pază, în primul rând și paza, mai avem și pierdere cauzate de, să spunem, de păsări ictofage și alte. Și acum în mediul clasic nu se poate controla biomasa de pește nevăzând ce se întâmplă în apă. În schimb, în sisteme recirculante, investiția este mai mare, fiind echipamente mai multe de monitorizare și la distanță și mai mulți senzori de monitorizare a parametrilor fizico-chimice ai apei, dar avantajul este că folosim o cantitate mică de apă, putem să amplasăm, să spunem, această fermă, putem să o instalăm și în mijlocul orașului, undeva și în deșert, dacă avem și, de exemplu, se poate monta oriunde.
Deci, practic, și într-o zonă în care geografic ar fi
mediului acvatic. Mai este încă un avantaj, că se pot crește și iarna. Deci, având o temperatură constantă în incintă, nu îngheață apă, deci creșterea peștilor se poate efectua și pe timpul iernii. În mediul natural, aceștia intră într-o stare de hibernare, să spunem, o perioadă de iarnat în care nu se furajează și își vor pierde din biomasa corporală, 10-15%, depinde depinde și de talia peștilor care au intrat la iarnă. Deci avantajul este că se pot crește continuu, pot exista cicluri de producție mai multe, să spunem așa, și sunt exemple, cel mai apropiat ar fi la Movila Mirese în Brăila, tot o fermă bazată pe sisteme recirculante în care se obține producție.
Smartbox.
Smartbox la final de ediție la Radio România Actualități. Cercetătorii avertizează că până în anul 2050, 95% din solurile planetei ar putea suferi degradări severe. ONU recunoaște solul ca un aliat crucial în lupta împotriva schimbărilor climatice, însă situația actuală este departe de a fi optimistă, cu aproximativ 40% din soluri deja afectate de schimbările climatice și fenomene meteorologice extreme. Această degradare a solului prezintă un risc serios pentru agricultură, anticipându-se o reducere a recoltelor și dificultăți crescânde în aprovizionarea țărilor dezvoltate. Experții ONU subliniază o problemă fundamentală. Există prea mult carbon în aer și prea puțin în sol, accentuând necesitatea unor măsuri pentru a îmbunătăți calitatea și capacitatea solului de a sechestra carbon. Schimbările climatice au un impact din ce în ce mai accentuat asupra condițiilor meteorologice din întreaga lume, inclusiv în România, unde valurile de căldură devin tot mai frecvente și mai severe. Cel de-al șaselea raport de evaluare al grupului interguvernamental pentru schimbări climatice a indicat că frecvența de apariție și intensitatea extremelor de temperatură caldă a crescut în perioada recentă și va crește în continuare. La nivel global, un eveniment extrem de temperatură caldă pe uscat, inclusiv valuri de căldură, a avut loc în medie o dată la 10 ani în perioada preindustrială. În prezent, pentru o creștere cu aproximativ 1,1 grade Celsius a temperaturii medii globale, aceste evenimente au loc în medie de 3 ori în 10 ani. În ediția Smartbox de mâine, continuăm să aflăm mai multe despre acest subiect.
Partea aceasta cu inteligența artificială este în domeniul nostru, e un lucru care pur și simplu a explodat în ultima vreme, pentru că trebuie să mă gândiți așa, că meteorologia într-un fel înseamnă, sau prognoza meteorologică înseamnă recunoașterea structurilor, fie pe datele, pe hărțile meteorologice, fie pe imaginile radar sau din satelit. Și atunci inteligența artificială ajută foarte mult la identificarea anumitor structuri care sunt asociate cu furtuni. Și pe asta se lucrează destul de mult în prezent.
Gospodăria comunală Sfântul Gheorghe a făcut în ultimii ani două investiții care îi permit să acopere din resurse proprii majoritatea consumului de energie al stației de epurare a apelor uzate din municipiu. În prezent, aproape 60% din necesarul de energie electrică al stației este asigurat din biogaz și energie solară.
Atât pentru azi. Sunt Daniela Morari. Până mâine la ora 19:05, închidem Smartbox.